Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë është shënuar dita kombëtare e personave të pagjetur. Ende të pagjetur janë më se 1700 vetë. Në Maqedoni, zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Pa shohin perspektivë të rinjtë në Kosovë.
Për shumë të rinjë në Kosovë, braktisja e vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje dhe ikje nga, si që quajnë ata, pa perspektiva në vendin ku jetojnë.
Deri në fund të këtij emisioni, sot e diel 27 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ja se çka thotë kryeministri për Kosovën e Ukrainës Arseniu Yatsenyuk për rrëmbyesit e vëzhguesve të misionit të ndërkombëtar.
These so-called peaceful protesters with the Russian IDs are real terrorists.
Këta të ashtu quajtur protestues paqësor me kartela ruse të identifikimit janë terroristë vërtet. Siria ende i ka 8% të armatimit kimik. Zyrtarët e ndërkombëtar thonë se presin që i gjithë arsenali të shkatërrohet deri më 30 qershor. Në Vatikan janë kanonizuar Papa John Paul II dhe Papa Gjoni 23. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më gjërsisht gjatë këtij programi, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme dhe rundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Zgjedhjet e përgjithshme po mbahen një vit para kohë pasi partitë në qeveri, VMRO-DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski dhe partneri shqiptar i saj e Bashkimit Demokratik për Integrimi Ali Ahmetit nuk arritën marrëveshje për kandidat të përbashkët konsensual për president. Zgjedhjet po kalojnë pa ndonjë problem të theksuar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Procesi zgjedhor në Maqedoni për zgjedhjet e parakohshme parlamentare si dhe raundi i dytë i zgjedhjeve të pesta presidenciale zhvillohet pa probleme, bën të ditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Sipas KSZ-s, të gjitha vendvotimet, gjithsej 3480, janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe qytetarët votojnë të qetë dhe në mënyrë demokratike.
Procesi ka nisur mirë, deri tash kanë filluar me punë nga komisionet komunale që ne kemi marrë informata. Ka disa njësat vogle se nuk janë në listët zgjedhore për ato parlament presidenciale, janë për ato parlamentare të janë. Mirë po ajo është çështje me cilën kemi dy regjistra zgjedhore dhe në dy periudat të ndryshme është përfunduar edhe regjistri zgjedhor për parlamentaret me afat kohor të ndryshme dhe ajo për presidenciale të ndryshme.
Është shprehur për Evropën e Lirë nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakubi. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka bërë të ditur se dalja e votuesve deri në orën 13 në zgjedhjet për presidentin e shtetit është 26.96%, gjersa dalja e votuesve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare është pak sa më e lartë, edhe atë 30.70%. Qytetarët të cilët kanë dalë për të votuar shpresojnë që këto zgjedhje të kalojnë qetë dhe pa incidente, gjersa pas zgjedhjeve të gjithë shpresojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale. E para dëshiroj që të respektohet vullneti i qytetarëve dhe pastaj shteti të ketë prosperitet veçanërisht në aspektin ekonomik. Po, votova me shpresë se do të bëhet më mirë për të rinj, të hapin vende të reja të punës, që ata të mos ngelin rrugëve pa punë.
Po, votom. Po zgjedhim sa më mirë me bo.
Po besojmë që do të ketë diçka më mirë, ama ato e din, ne do të hapëm votën, edhe më të ne do të shohim. Po punësimet pak ma shumë të ketë, ekonomia pak ma në regull të ketë, premtojna nuk bohen, të shohim, të ardhme.
Për e se më ka mirë o kërse, pale që këtë të bëjnë, për krejtë, për punësie, për ekonomie.
Ndryshe zgjedhjet vëzhgohen nga një numër i madh i vëzhguesve vendorë dhe atyre ndërkombëtar. Asociacioni Qytetar Mos ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur, por megjithatë informojnë se janë vërejtur pa rregullsi të natyrës teknike para hapjes së vendvotimeve.
Glasaçko mesto dvo opština centar i dvo opština Saraj.
Vendvotimet në qendër dhe në Saraj janë hapur me vonesë për arsye teknike, gjersa një vendvotim në Kumanov është hapur me vonesë për shkak të mosqasjes në teren. Ka theksuar kryetari asociacionin qytetar Mos Darko Aleksov, duke theksuar edhe kësaj radhe fenomenin e votimit familjar. Mos gjithashtu ka regjistruar se si antar të disa partive politike i kanë evidentuar votuesit para vendvotimeve. Ndryshe në zgjedhjet presidenciale për kreun e shtetit sot garojnë dy kandidat, presidenti aktual Gjorgj Ivanov i nominuar nga VMRO-DPMN, kryeministri Nikola Gruevski dhe Stevo Pendarovski, kandidati Lidhje Socialdemokrate të opozitës. Ndërkohë për 123 deputetët e Kuvendit të Maqedonisë janë paraqitur 14 lista të partive politike të koalicionit me gjithse 1402 kandidat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me një akademi përkujtimore të organizuar në lëndinën e piklimit në fshatin Mej të Gjakovës, sot në Kosovë është shënuar dita kombëtare e personave të pagjetur të luftës. Pjesëmarrësit e akademisë kanë kërkuar zbardhjen e fatit të 1712 personave të pagjetur dhe vënjen në paradrejtësisë të përgjelsve që i rrëmbyen apo i vran, duke i zhdukur gjurmët bashkë me trupat e tyre gjatë periudhës së luftës së viteve 1998-99. Kronikë e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova ka shënuar sot ditën kombëtare të personave të pagjetur të luftës me një akademi përkujtimore që është mbajtur në lëndinën e pikullimit në fshatin Meje të Gjakovës, ku 15 vjet më parë kishte ndodhur një nga masakrat më të mëdha të luftës së fundit. Përveç familjarëve dhe të afërmeve të personave të vrarë të varrosur në kompleksin memorial, si dhe atyre të personave të pagjetur, në këtë akademi kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të institucioneve, partive politike dhe shoqata që angazhohen në zbardhjen e fatit të 1712 personave që ende konsiderohen të pagjetur të luftës. Para qytetarëve të mbledhur në këtë akademi ka folur kryetarja Gjakovës Mimoza Kusari Lila, e cila ka premtuar angazhim në komunës dhe institucioneve për të zbutur sa do pak dhimbjet e kësaj plagë të luftës. Nga këtu përpërcjelli zërin e komunës e Gjakovës, komunës e masakrave dhe varreve, komunës e trimave e të betejave, ndaj çdo institucioni dhe mekanizmi që sa më parë të përmbyllet akti pritjes për trupat e pagjetur, se çdo nën dhe familjar dëshiron të di varrin se ku do të shkoj me buqeta lulesh e me sy të përlotur, është e shprehur Mimoza Kusari Lila. Ndërkaq në emër të qeverisë, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, Prenk Gjetaj, ka folur për angazhimet e bëra dhe përpjekjet në vijë me sipër që të zbardhet fati secilit person që konsiderohet si i pagjetur i luftës. Një ditë më parë, fshatin Mej e ka vizituar edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Ajo ka premtuar angazhim në institucioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur si një nga plagët më të dhëmshme të luftës.
Kjo plagë do të mbyllet vetëm atëherë kur të përmbyllet kjo përvojë e hidhur dhe kjo histori e hidhur për shtetin ton, për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës.
Krahas kërkesës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, kryetaria e shoqatës Thirrje të Nënave, Nusrete Kumnova, ka kërkuar që të gjithë personat përgjegjës për rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e këtyre personave të vihen para drejtësisë.
Pas zbardhjen e fatit të gjithë të pagjetur, spakut na qetësojnë dhimbjen, por edhe gjithsesi kriminalet të dalin para drejtësisë.
Një angazhim në drejtim të zbardhjes së fatit të këtyre personave konsiderohen edhe gërmimet në Rudnicë dhe Rashk të Serbisë, ku dyshohet se mund të ketë mbi 250 persona të varrosur. Në lidhje me këtë rast, shefi i ekipit mjekoligjor nga Kosova, Arsim Gërgjaliu, ka premtuar angazhimin maksimal që mbetjet mortore të trupave të pajet të identifikohen dhe të udhëzohen familjeve për varrim. Përndryshe, 15 vjet më parë, forcat serbe në këtë pjesë të rrethinës së Gjakovës, brenda disa orëve, ishte raportuar se kishin ekzekutuar dhe më pas kishin zhdukur trupat e 377 civileve shqiptar. Shënimi kësaj dite të dhëmshme në bashkë organizim të komunës së Gjakovës dhe shoqatës 27 prilli 1999 meje ka nisur me marshin ecja në këmbë nga Pallati Kulturës Asim Vokshi deri në kompleksin e Varrezave në Mej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa e vendeve të punës, niveli i ulët i rrogave, ndjenja e pasigurisë e të tjera janë shkaqet të cilat i motivojnë të rinjtë në Kosovë që t'ia mësuejnë migrimit posa të jepet mundësia e parë, vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Shumica prej tyre thonë se nuk shohin perspektivë në Kosovë për të krijuar një të ardhme të sigurt, por ka të atillë që mendojnë se migrimi nuk është zgjidhja më e mirë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Për shumë të rinje në Kosovë, braktisja e vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje dhe ikje nga, siç e quajnë ata, pa perspektiva në vendin ku jetojnë. Në rubrikën e prejavshme Vox të Radios Evropa e Lira, ata vlerësojnë se janë një morishka që i motivojnë për t'ia mësyer migrimit në rast se do t'u jepë mundësia për një gjë të tillë. Ymreddin Pira i thotë se është student dhe njëkohësisht edhe punon për t'i financuar studimet e tij, por siç thot ai, po t'i jepë rasti për të migruar kudo qoftë në perëndim, këtë do ta bënte pa u hamendur.
Ku ti po të mundësia? Ku është veç jashtë Kosovës në Europë diku?
Absolutisht po. Të më një mundësi më e vogël kështu dal jashtë. Se çështja është ndryshme në Kosovë. Rrogat e vogla, po punësia e madhe, litin kon kërka hiç, pa siguri. Ta në nëndë këki katastrofë keqë, është nuk e avleme e të Kosovë. Për të rritë, absolutë, nuk ka perspektivë nuk ka punë për të rritë. Veç për korupcion me të njohë, shumë kështu që se avlenë. Më humë bje kohë është me e të Kosovë.
Flamur Haxholi, një iri tjetër, thotë se i ka ndërprerë studimet për faktin se si pas ti, edhe ata që përfundojnë studimet vështirë se gjejnë punë. Kjo edhe është arsyeja që ai po përpiqet të aplikojë për vizë për të migruar në Kanada.
Kena me aplikuar dhe nuk di është kismet. Me shku me punu për me kriju një bazë për më këthim Kosovë me pas një bazë sigurt. Për momentin Kosovë nuk i zgjidhja fazhate. Kosovë më shme jetu veç dita ditës. Ati nëse menon me kriju një familje ose me pas një familje të mirëqenë, nuk menoj që është 200 euro rrugë që mund është me mojt një familje. E as 500, po personalisht në duhet me menu ja shpi, ja banes, ja ardu, krej duhet me vo vetë, apëtën edhe nuk shë zgjidhja në Kosovë.
Mirë vete se diu një ere tregon se ka ndërprerë studimet dhe tash punon si shtot ajo me një zanat. Për të mbetet pik pyetje nëse do të ikte nga vendi në rast se do t'i jepi mundësia, por ajo thot se i kupton të rinjtë që ja mësyjnë migrimit.
Pa ku i kushteve, mirë ku i kushtet kur që t'ite. Unë s'ka, dikojnë të shtave, nuk e dhe të qfarë do pune. Ose ajo që kërkojnë ma tepër.
Faton Morina, student në Universitetin Iliria në Prishtinë, thot se në rast se do t'i jepe i mundësia për të migruar në ndonjë vend përëndimor, këtë do t'a bënte me njëherë.
Po, për vete, me marë mundësia kësha da. Po, për arsye se për një talë me matë mirë, me punu, në Evropë, dikon ka ma shumë punë se këtë. Këtë po kryin fakultet shumë edhe s'po gjojnë punë, shumë kohë se kanë kryin fakultet edhe s'kanë punë. Ja është merësht me punë tjera, po paguhet diska puna, ma shumë se këtë. Çat punë sa bën këto për pagat janë më shumë paguat.
Labinot Dabici, student në Fakultetin Juridik, thotë se për të gjithçka do të varet nga mundësia e gjetjes së punës pas përfundimit të studimeve.
Në herë për herë jam student, si ku menduan doktor Sana, mo nuk i dihet. Pas diplomimit, që s'ka ndaj të ardhmën më të mirë, normal që po, si shumë tjerë. Arsye vjen që pa punësi e madhe, ka nevoja si familjare për një të ardhmën më të mirë, normal. Kto nuk mundem. Ka mungesa shumë, ka pasiguri, është shumë vështirë, ma probleme për një tri. O sistemi edukimit o majol, shumë krasim me vende evropiane, me vende tjera.
Në anën tjetër ka dhe të rinë që mendojnë ndryshe. Afërdita Hoti studion në Fakultetin e Edukimit, ajo nuk pajtohet me dëshirën të rinjve për të migruar jashtë vendit, por me gjitha të, i kupton shkaqet që i shtyjnë ata në këtë drejtim.
Studioj, punoj, nuk muj me paramendu jetën në vend tjetër. Qështë të rinja përshka këtë kushtëve ekonomike, detyruan pe pamunësis me studiu, me gjithë pun. Sa në me bo një jetë mesatare, po thëmë ashtu, për atë arsye me dojë që jam së migrimit. S'kisha thonë që diçka tjetër, se vendi ju të është më i bukur për krejt vendeve tjera.
Uran Dushulloci thotë se a i kishte jetuar një kohë në migrim dhe ishte këthyër, a i tashmë e ka një biznes të vogël familjar dhe nuk shë arsye pse duhet menduar për të shkuar të jetoj jashtë vendit.
Nuk isha dalë se përnoj, edhe vlaznia përnojnë, nuk isha pas qëtë me dalë, thjeshtë. Edhe shkaku nesër mas nesër ishim bosë mija mi, s'kisha dorë shef në arru Shqipën. Jumë kësion për jashtet, se me gjitha të këtë më mirë normal.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e çështjeve ekonomike i kritikojnë autoritetet e Kosovës se nuk janë duke krijuar ambient të favorshëm për investime. Ata thonë se përveç që ka rënje të investimeve ndërkombëtare, në Kosovë ka rënje edhe të investimeve të brendshme. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk po arrin të krijojë ambient të favorshëm për investime, qofshin ato të afaristëve kosovar apo investitorëve ndërkombëtar, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa konkrete në përmirësimin e ambientit afaris në vend. Ramiz Kelmendi, drejtori kompanisë Elkos Group, tregon se ka pasur shumë raste ku investitorët kosovar nuk dëshirojnë të investojnë për shkak se autoritetet e Kosovës nuk kanë krijuar politika të mirëfillta për ta. Proceset e gjata administrative dhe burokratike, politikat të pafavorshme fiskale, janë vetëm disa nga arsye thelbësore që po theksojnë afaristët kosovar, tregon Kelmendi.
Ne nuk kemi investitor të jashtëm të duhur për Kosovën, por praktikisht jemi edhe në mungesë të investimeve edhe të investitorve të mbrapsht. Prandaj, duhet me kthy vendin e merituar të njerëzve afarit dashës. Kemi shumë rini që pëmsojnë për me qenë biznesmen.
Pavarësisht raporteve ndërkombëtare, siç është raporti i Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku thuhet se Kosova ka shënuar të arritura, afaristët në Kosovë nuk po shohin klim të mirë biznesore për të investuar kapitalin e tyre. Raporti vjetor i Bankës Botërore i vitit 2013 të Bërit Biznes kishte radhitur Kosovën në vendin e 86, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Sipas këtij raporti, përparimi ishin bërë në 3 indikator: në fillimin e biznesit, dhënien e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se duhet të bëhet përpjekje më e madhe për tërheqje sa më të mëdha të investitorëve kosovar që jetojnë jashtë vendit.
Përpjekjet për mjedisin biznesor duhet të bëhet miqësor si për investitor të jashtëm ashtu edhe për investitor të brendshëm. Do të thotë Kosova duhet të bëhet destinacion i investitorëve pavarësisht të jenë të vendit, pavarësisht a jenë të jashtëm, dhe sidomos investitorët që duhet të vinë nga diaspora kosovare.
Sektorët ku investimet duhet të orientohen, sipas ekspertëve të ekonomisë, është sektori i prodhimtarisë, teknologjisë, komunikacionit, bujqësisë dhe minjerave. Këto sipas tyre janë sektorët që mund të gjenerojnë vende të reja të punës. Gjatë viteve të fundit, sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar kanë qenë më atraktiv për investitorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Auditimi është instrumenti kryesor për krijimin e besueshmërisë për ardhjën e investitorëve të jashtëm në Kosovë, thot Bujar Krasniqi, drejtor në Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa. Por Ardiana Bunjaku, drejtoreshe shoqatës e kontabilistëve të certifikuar dhe auditorëve të Kosovës, konsideron se në ligjin aktual nuk është qartë se cilat standarde duhet të përdoren. Sipas ligjit, të gjitha bizneset nuk janë të obliguara që të nënshtrohen auditimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Auditimi kompanive të mëdha në Kosovë është i domosdoshëm për një treg të mirëfillt financiar, besueshmëri për investitorët ndërkombëtar, besueshmëri të raportimit të tyre financiar dhe garantim të transparencës, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Por në Kosovë, sipas ligjit për kontabilitet dhe financa, jo të gjitha bizneset kanë obligim që t'i nënshtrojnë auditimit. Sipas këtij ligji, këtij procesi i nënshtron vetëm kompanitë të mëdha, kurse ndërmarrjet e vogla dhe të mesme bëjnë vetëm raportimin financiar. Në Këshillin për Raportim Financiar, këshill ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, vitin e kaluar janë pranuar 210 pasqyra financiare, të cilat janë dorëzuar nga kompanitë të mëdha, thonë përfaqësues të zyres së informimit në këtë ministri, duke shtuar se pasqyrat financiare të dorëzuara nga kompanitë janë të audituara. Këshilli për raportim financiar ka për funksion hartimin dhe aprovimin e standardeve të kontabilitetit të Kosovës në pajtim me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Raportimi financiar ndikon në stabilitetin financiar, rritjen ekonomike dhe besueshmëri tek investitorët e huaj, thot Bujar Krasniqi, drejtor në Institutin për Kontabilitet, Auditim dhe Financa.
Nëse dëshirojnë investitorët e huaj, nëse dëshirojmë besueshmëri të ndërmarrjeve tona ose aty në ndërmarrje që veprojnë në Kosovë, se vërtet janë ato ndërmarrje që shë pasqyrojnë pasqyrat financiare, atë me të vërtet auditimi është instrumenti kryesor që i rregullon këto dhe krijon një lloj besueshmërie edhe për investitorët e huaj. Sepse një investitor ende nuk kanë një lloj besueshmërie se në Kosovë, nëse bën një partneritet me një biznes vendon, se vërtet ai biznes çka pasqyron në pasqyra financiare edhe
është. Ardiana Bunjaku, drejtoreshe shoqatës së kontabilistëve të certifikuar dhe auditorëve të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se ligji aktual nuk është shumë i qartë. Ajo madje shpreh nevojën e krijimit të një mekanizmi të vetëm që mbledh dhe analizon të gjitha raportimet financiare të bizneseve që ndodhen në Kosovë.
po ligji aktual nuk është i qartë, do thotë për cila standarde duhet të përdoren. Në përgjithësi shkruan që standarde ndërkombëtare të kontabilitetit, ndërsa tani veçmë janë aprovuar nga Evropa edhe vendet e tjera, do thotë edhe standardet e kontabilitetit për ndërmarrje të fugleve të mesme. Mirë po, ligji unë ka këtë mangësi dhe nuk e bën këtë kërkesë, do thotë që duhet raportuan dhe të mbikëqyrën edhe ato.
Bunjaku thot kështu pasi në Kosovë nuk ekziston një vend i vetëm ku kryhet raportimi financiar i bizneseve. Për këtë çështje informacione duhet të merren në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Financave dhe Administratën Tatimore të Kosovës. Sidoqoftë në bazë të ligjit, në rast se kompanitë nuk kryejnë auditimin e pasqyrave financiare, autoritetet kompetente vendosin gjop prej 5000 deri në 25000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Raportet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë tensionuar pasi separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës i kanë rrëmbyer pjesëtarët e misionit vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Derisa një lider i separatistëve prorus tha se vëzhguesit janë spion dhe se eventualisht do të këmbehen me të burgosurit prorus që mbahen nga autoritetet e Ukrainës në Kiev, kryeministri i përkohshëm i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk rrëmbyesit e vëzhguesve i ka cilësuar si terrorist. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po shtohen tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, lidhur me rrëmbimin e vëzhguesve ndërkombëtar nga ana e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov kanë folur me telefon por dështuan të arrinin ndonjë marrëveshje. Zoti Kerry ka kërkuar nga Moska për t'i mbështetur përpjekjet për lirimin e vëzhguesve ushtarak, të cilët e përfaqësojnë Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Por zoti Lavrov ka kërkuar që Washingtoni të shfrytëzojë ndikimin e vet për lirimin e liderëve separatistë prorus që janë arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Nga ana tjetër, prefekti veçpallur i qytetit të Sloviansk në pjesën lindore të Ukrainës, Vyacheslav Ponomariov, tha se ekipi vëzhguesve ndërkombëtar i OSBE-s që mbahen të rrëmbyer nga njerëzit e tij janë të burgosur të luftës. Ai para një numri të vogël të gazetarëve deklaroi se në qytetin ton, ku është situatë lufte, çfarëdo personeli ushtarak i cili nuk e ka lejen ton, konsiderohet i burgosur i luftës. Ponomariov është shprehur se vëzhguesit janë spion.
Я слышал, мне так доложили, что кто-то есть там.
Kam dëgjuar, kam raporte se atje ishte dikush nga selit ushtarake. Kjo tashmë nuk duket mirë. Njerëzit që vinë këtu si vëzhgues nga Evropa sjellin spionim real me vete. Ky është një shembull i politikës së standardeve të dyfishta, tha Ponomariov. Ai tha se vëzhguesit e burgosur të OSBE-s janë mirë. Por në Kiev, shërbimi sigurisë Ukrainës thot se një antar i misionit observues po mbahet në kushte jo njerëzore dhe ka nevojë urgjente për kujdes mjekësor. Monitoruesit e OSBE-s, katër gjermanë, një suedez, një polak, një holandez dhe një çek, janë rrëmbyer më 25 prill dhe Ponomariov kishte thënë disa herë se ata do të këmbeheshin për militantët prorus, të cilët të mbahen të arrestuar nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Gjatë një vizite në Rom, kryeministri përkohshëm i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk i ka akuzuar rrëmbyesit se janë terrorist.
This is another proof and evidence that these so-called peaceful protesters with the Russian IDs are real terrorists.
Kjo është provë dhe dëshmi se këta të ashtuquajtur protestues paqësor me kartela ruse të identifikimit janë terroristë të vërtet, që i burgosin dhe i rrëmbejnë vëzhguesit e OSBE-s. Kjo është e pabesueshme, e papranueshme dhe indinjuese. Me gjithë këtë, autoritetet e Rusis kur nuk i dënojnë këta terrorist dhe kjo është shenje qarte se regjimi rus i mbështet këta gangster, keqbërës dhe kriminel, tha Arseniu Yatsenyuk. Ai theksoi se aksionet e Rusis kanë për qëllim ta shkatrojnë sigurinë globale.
It's clear that Russian aggression has its aim to undermine the global security and global stability.
Është qartë se agresioni rus ka për qëllim ta shkatrojë sigurinë globale dhe stabilitetin global, për të rishkruar linjat dhe për të rishqyrtuar konsekuencat e luftës së dytë botërore, tha Yatsenyuk. Kandidatja për presidentet të Ukrajinës, Julia Timoshenko, njëherësh ish kryeministre këtij vendi, e cila ishte e burgosur gjatë periudhës së presidentit të përmbysur Viktor Janukovic, konsideron se Ukraina duhet të jetë e fortë për ta detyruar agresorin të tërhiqet.
Якщо Росія буде далі здійснювати агресію і не дотримуватися.
Nëse Rusia vazhdon me agresionin e saj dhe nuk u nënshtrohet vendimeve të arritura gjatë negociatave, përfshirë edhe bisedimet në Gjenevë, Ukraina duhet të jetë e fortë dhe duhet të zmbrapë invaduesin në mënyrë që ai kur të mos ketë përsëri plane të tilla dhe synime, tha Julia Timoshenko.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Serbisë ka filluar seancën e sotme në të cilën duhet të zgjedhet qeveria e re këtij vendi. Në fillim të seancës, mandatari për formimin e qeverisë Aleksandar Vučić e paraqet programin dhe përbërjen e qeverisë. Pas paraqitjes së programit, deputetët do të diskutojnë për programin dhe qëllimet e qeverisë së re të Serbisë. Sipas propozimit, qeveria e re do të ketë 19 antar, përfshirë kryeministrin, 16 ministra dhe 2 ministra pa portofol. Prej 19 antarëve të propozuar të qeverisë, 11 prej tyre ishin në përbërje të kabinetit të mëparshëm që udhëhiqej nga ish kryeministri Ivica Dačić. Koloneli gjerman Alex Schneider, njëri nga vëzhguesit e OSBE-s të rrëmbyer nga forcat proruse në pjesën lindore të Ukrainës, tha sot se ai dhe antarët e tjerë të ekipit të tij janë mirë dhe nuk janë në keq trajtuar. Këto komente ai bëri para gazetarëve në qytetin Slovjansk, ku ishte sjellur nga rrëmbyesit e tij. Më tutje ai theksoi se nuk është të prekur nga rrëmbyesit prej 25 aprillit, kur ai dhe pjesëtarët e tjerë të misionit vëzhgues të OSBE-s janë zënë peng nga personat prorus në Slovjansk. Pak më herët, prefektëve të shpallur prorus i Slovjanskit, Vjeçeslav Ponomarjov, ka thënë se vëzhguesit ndërkombëtar janë të burgosur të luftës dhe se do të lirohen vetëm nëse këmbehen për militantët prorus që mbahen nga autoritetet e Ukrainës në Kiev. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se sanksionet e reja ndërkombëtare kundër Rusisë janë të domosdoshme për t'i dërguar mesazh Moskës për ta ndalur destabilizimin e situatës në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur sot në Kuala Lumpur të Malajzisë në kuadër të turneut të tij në Parazi, zoti Obama tha se është me rëndësi për ne që të ndërmarrim hapa të mëtejshëm për dërgimin e mesazhit të Rusisë dhe ka shtuar se Rusia nuk e ka ngritur një gestë për të ndihmuar prej 17 prillit në Gjenevë, kur diplomatët e lartë të Shteteve të Bashkuara Rusisë, Ukrainës dhe Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për uljen e tensioneve në Ukrainë. Këto komente zoti Obama i bëri një ditë pasi grupi G7 e ka shpallur rundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë brenda disa ditësh. Organizata për ndalimin e armatimit kimik thotë se Siria ende i ka 8% të materialit të saj të deklaruar të armatimit kimik, pasi deri sot kur ishte afati nuk i ka dorëzuar të gjitha. Zigrid Kag nga kjo organizatë, më tutje në një konferencë për shtyp sot në Damask të Siris, tha se ajo ende shpreson se deri në afatin tjetër, më 30 qershor, do të plotësohet kompletimi shkatrimit të arsenalit armatimit kimik të Siris. Si pas se marveshjes së Shtetet e Bashkuara Rusia të arritur vitin e kaluar, Siria është pajtuar të dorëzoj gjithë arsenalin e saj të armatimit kimik deri më 30 qershor. Papa Francesc dhe paraardhës i tij Papa Benedikti 16 e kanë udhëhequr ceremoninë sotme në Vatikan për të nderuar dy liderët më karizmatik të Kishës Katolike duke i shpallur të shenjtë. Njëri prej tyre është Papa John Paul II, i lindur në Poloni si Karol Wojtyla, i cili është vlerësuar se i ka kontribuar shkatrimit të komunizmit gjatë periudhës së 1978-2005, sa ishte papë. Tjetri është Papa Gjoni 23, i lindur si Angelo Giuseppe Roncalli në Itali, i cili u bëj njohur si Papa i Mirë Gjon, derisa ai ishte njeriu i parë në Vatikan në periudhën 1958-1963. Ceremonia e shenjtërimit është mbajtur në sheshin e Shën Pietrit dhe në për rrugët të afërta të Romës, ku janë të buar më se 1 milion njerëz. Në ceremoni po ashtu ishin të pranishëm afro 150 kardinal dhe më se 1000 peshkop. Kryeministri i Koreas Jugore Chung Hong-won ka paraqitur dorëheqje për shkak të fundosjes së anijes, nga e cila kanë humbur jetën ose janë zhdukur më se 300 vet. Kryeministri sot i ka fajsuar djajtë me rënje të thella dhe korrupsionin në shoqëri për këtë tragjedi dhe ka kërkuar falje se nuk ishte në gjendje ta parandaloj këtë aksident dhe t'i përgjigjet atij në mënyrë përkatëse pasi ndodhi. Deri tash janë gjetur trupat e pajetë të 187 njerëzve, ndërsa 115 vet ende konsiderohen të zhdukur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!